I Efeserne kapitel 1 og vers 13 og 14 læser vi det her. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. I vers 3 bliver vi mindet om, at vi er givet al himlens åndelige velsignelse. I vers 4 til og med vers 14 får vi defineret blandt andet, hvad al himlens åndelige velsignelse går ud på. I versene 4-6, der ser vi, hvordan faderens del i frelsesplanen er. I versene 7-12 ser vi, hvad sønnens del i frelsesplanen er. Og nu i vers 13 og 14 ser vi endelig, hvad åndens del i frelsesplanen er. Det ved I sikkert godt alle sammen efterhånden. I det afsnit, vi går i gang med i dag, som er vers 13 og 14, og bemærk, jeg sagde, at går i gang med i dag, det betyder, at vi ikke gør det færdigt i dag, der er der et centralt ord. Der er flere, men det mest centrale ord, det er ordet besejlet. Besejlet. At noget er besejlet har som minimum tre forskellige betydninger, som har værdi for os. Den første betydning, når noget er besejlet, er ægthed. Når et officielt dokument blev underskrevet i datidens verden, det kunne for eksempel være et skøde til et stykke jord, så blev der påført et sejl for at vise underskriftens ægthed. En anden betydning med det her, at når noget kan være beseglet, det er ejerskab. Hvis man havde en slave, så blev slaven oftest mærket med, hedder det et sejl eller en sejl? Et sejl. Også når det er sådan et sejl. Hvad så en sejl? Så man hugger med. Okay, så fik vi det afklaret. En gang for alle. Jeg blev bare pludselig i tvivl. Så jeg havde sagt det rigtigt. Det var godt. Når en slave, hvis man havde en slave, så kunne den her slave blive mærket med et sejl. Og det gjorde slaven selvfølgelig, fordi man skulle vide, hvem slaven hørte til. Der er altså tale om ejerskab. Det er for eksempel det, vi ser i Åbenbaringen kapitel 7, hvor 144.000 jøder og 12.000 af hver stamme, hver bliver givet et sejl, som viser, at de hører Gud til. Så for det første kan et sejl vise ægthed, at det er den ægte underskrift. For det andet så kan det vise ejerskab, at den her ting, det her menneske, det kunne også være det her dyr, rent faktisk tilhører en eller anden bestemt. Og for det tredje, så kunne et sejl vise sikkerhed. Man kan sige, at sejlet kunne selvfølgelig komme frem på flere måder. Typisk, hvis det i hvert fald var et dokument, så var det jo det her med, at man tog en eller anden form for noget voks og smeltede. I hvert fald, jeg ved ikke, om man gjorde det helt tilbage til dengang, men det gjorde man i hvert fald senere og mærkede ned i. Det er det, vi bedst kender det som i dag, hvis vi tænker på et sejl. Men der er også et andet form for et sejl. Det var et sejl med sikkerhed. En slags plombering, om I vil. Og Jesu grav, læser vi i Matteus 27, 66, den var forseglet. Og det betød, at man havde sikkerhed for, at ingen gik ind i graven og stjal Jesus, og så lukkede den til igen. At det så ikke lige blev helt, som de havde forventet, det er så en helt anden side af det. Det er altså de tre funktioner, som et sejl i datidens verden primært havde. Ægthed, ejerskab eller sikkerhed. Hvis vi tager vers 13, så tror jeg på, at måden vi bedst forstår verset på, det er først at se, hvad er der sket? Hvad er det, der er sket her? Og Og det gør vi, hvis vi siger, i stedet for at læse det hele i en lang smøre, så deler vi det lidt op. Så siger vi, i ham blev også i, og så springer vi sådan set lige noget over, helt ned til, besejlet med forjættelsens hellige ånd. I ham blev også i, besejlet med forjættelsens hellige ånd. I ham blev også i, besejlet med forjættelsens hellige ånd. Som altid, så spørger I sikkert jer selv, Daniel, hvordan i alverden kan du tillade dig at sidde og klippe og klister sådan i skriften? Det kan jeg måske heller ikke, men en har gjort det før mig, William Tyndale, som oversat Bibelen til engelsk, mener, at det var den første komplette oversættelse af Bibelen til engelsk, så vidt jeg er orienteret. Og det er det, som er grundlaget for det, vi i dag kender som King James Version of the Bible, eller den autoriserede engelske oversættelse. Det var William Tyndales oversættelse i 1500-tallet. Og han gjorde det, så han har rent faktisk en parentes i det her vers, hvor at det, som jeg udlod at læse, det indsat han ganske simpelt som en parentes. Så altså, i ham blev også i besejlet med forjættelsens hellige ånd. Jeg tror på, at når vi læser det sådan, så forstår vi det meget bedre. Der er en helt kæmpe lang indskudt sætning her, som gør, at det forvirrer, hvad er det egentlig, der sker. Der står egentlig bare, i ham blev også i besejlet med forjættelsens hellige ånd. I ham. Jeg formoder, at du efterhånden kender det udtryk. I ham. I Kristus. Det centrale nøgleord, eller i hvert fald et af dem i Efeserne. Det er i ham, det er i Jesus, at det alt sammen blev muliggjort. Det er i ham, at vi kan blive besejlet med forjættelsens hellige ånd. Det er i ham, at vi har forløsning. Det er i ham, at vi er udvalgt. Det er i ham, at menigheden i Efesus eller Efesos eksisterer. Så det er i Jesus, at også i. Hvorfor står der også i? Fordi sidste gang så vi på, at i ham har vi, vers 11, fået del i arven. Hvem er vi? Det er jøderne. Det er Paulus, han siger, vi har fået del i arven. Og nu siger han i vers 13, også i. Det er ikke kun os jøder, der har fået del i arven. Det er også i hedninger. Og hedninger er et andet ord for ikke jøder. Det gælder altså både jøde og græker, eller jøde og hedning. Og selvfølgelig hver en af os, som er kristne. Også i. Også i. Også dig. Og så sæt dit eget navn. I ham og også du, Tommy, fået del og blevet besejlet med forjættelsens hellige ånd. Sæt dit eget navn ind. Hvorfor er det en forjættelsens hellige ånd? Jeg tror, at når de fleste sådan klassiske bibeloversættere, som ikke prøver at lave en eller anden fancy ny oversættelse, men selv der, så har vi et eller andet med, når vi oversætter Bibelen, så skal vi helst bruge nogle gammeldags ord, for ellers så lyder det ikke helligt nok. Og forjættelse er der også et fint ord. Der er bare ikke rigtig nogen af os, der måske sådan helt bruger det så meget mere. Og Lisa, hun forjættede mig i dag, at hun nok skal lave aftensmad til os i morgen. Det gjorde hun ikke. Men det gør hun garanteret senere. Hun giver et løfte. Det betyder ikke ret meget andet end løfte. Man kunne måske sige, at det er et guddommeligt tilsagn. Jeg vil ikke sige, at jeg taler altid om mad. Alle mine illustrationer handler om mad, men sådan er det. Det er et guddommeligt tilsagn, kan man godt sige, og derfor bruger man måske ordet løfte. Derfor bruger man måske ordet forjættelse frem for løfte. Men løfte er et ganske fint ord, hvis vi skal forstå, hvad det er. Vi er blevet besejlet med løftets helligånd. Hvorfor kalder Paulus helligånden for løftets helligånd? Det giver måske lidt sig selv, hvis vi havde haft lidt mere tid til at tænke over det. Det er fordi, at han er netop det. Lovet. Der er givet et løfte om ham. Prøv en gang at bladre tilbage til Joels bog, kapitel 2. Når man kommer helt til de, vi kalder de små profeter, så er det Hoseas, Joel, Amos. Og i Joels bog, og det kommer lige efter Ezekiel og så Daniel. I Joels bog, kapitel 2 og vers... Det er løgn. Kapitel 3 og vers 1. Det er herligt, at man på engelsk kan opdele det anderledes, når man tager sine versindvisninger fra den engelske bibel. Kapitel 3 og vers 1. Der står 2:28 i mine noter, der er ikke noget vers 28 her. Kapitel 3, vers 1 i den danske autoriserede oversættelse af Bibelen, 2:28, hvis man sidder med en engelsk bibel. Det skal ske derefter, at jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have et drøm, jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt. For de undslupne, som Herren kalder på. Så det skal altså ske derefter, at jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Det her, det bliver opfyldt blandt andet i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Men prøv en gang at bladre om til Johannes kapitel 16 og vers 5. Fordi det, der var så fantastisk blandt andet for disciplene og apostlene ved at have Jesus gående blandt dem, det var, at hvis de var sultne, så skaffede han dem mad. Og hvis de var bange, så gav han dem trøst. Og hvis der var en storm, så sørgede han for, at den blev stillet. Og hvis der ikke var plads i båden, så sørgede han for, at de kunne gå på vandet næsten. Og det er jo ret cool, om I vil, at sige, at have Jesus ved sin side, det er sådan, yes. Men så er det Jesus, han begynder at tale om her på en af sine sidste aftener, at jeg går nok min vej snart. Og det er klart, de vil komme til at savne ham. Men så er det, han siger i kapitel 16, vers 5 af Johannes evangeliet. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, at jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandhed. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd er de, der ikke tror på mig. Og om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Og dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige til jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde jer. Han skal herliggøre mig, for at han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har er mit, derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Problemet ved at have Jesus ved sin side, det var bare, at Jesus trods alt var begrænset af fysisk tilstedeværelse. Hvis han skulle helbrede en her i Hillerød, jamen så kunne han ikke samtidig være i København. selvfølgelig kunne man bede for og så videre, men hvis vi sætter det til side, han kunne ikke være begge steder på samme tid. Men, og derfor siger han, det er bedre for jer, at jeg går væk, og talsmanden, altså Helligånden, der i stedet for kommer. Så Helligånden, ikke bare i Joels bog, kapitel 3 og vers 1, og ikke bare her i Johannes kapitel 16, er lovet. Han er den lovede, den forudlovede Helligånd. Den forudlovede Helligånd. Og det var bedre for os at have Helligånden, som er med hver en af os, end at have Jesus, som kun kunne være et sted på en gang. Det var det bedste for dem, siger Jesus. Men læg også mærke til, at Helligåndens gerning er at pege på Jesus. Er at pege på Jesus. Så hvis vi går tilbage til Efeserne kapitel 1, så stod der altså i ham, altså i Jesus, blev også i, altså hedningerne, besejlet med forjættelsens Helligånd. Så hedninger, det vil sige de, som ikke var jøder, det vil sige sådan nogen som os, vi er besejlet med det, alt, hvad det betyder, som vi selvfølgelig skal se meget dybere på om lidt. Vi er besejlet med den Helligånd, som var forudlovet. Det er det, der står. Vi er besejlet. Det er det her med ægthed, med ejerskab og med sikkerhed. Det er det, som der er sket. Men udover hvad det er, der er sket, det er altså, at der er nogen, der er kristne, som er besejlet. Det er også i, det gælder selvfølgelig også jøderne. Så lad os prøve at tage vers igen. Der stod i, han blev også i, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens Helligånd. Men lad os så prøve at tage resten. Hvornår er det her sket? Det er sket, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I, han blev også i, da I kom til tro. Så det er sket i det, at de hørte sandhedens ord. Evangeliet om jeres frelse, og I kom til tro. Lad os prøve at dele det lidt mere op. Eller vi kunne også sige det sådan her. Da I hørte sandhedens ord, som er evangeliet om jeres frelse, hvilket I troede på. Altså, da I hørte sandhedens ord, som er evangeliet om jeres frelse, hvilket I troede på. Sandhedens ord. Det er ikke menneskeord, der her taler om. Det er ikke ord, som mennesker har ytret. Det er et sandt ord. Det er også det eneste sande ord. Sandhedens ord er den eneste sande fremstilling af forholdet imellem mennesket, verden og Gud. Og det er også kun her, at frelse findes. Apostlenes Gerninger 4:12 står der, der er ikke frelse i nogen andet. Nej, der er ikke givet os noget andet navn under himlen, hvorved vi kan blive frelst. Det er kun her, at sandheden findes. Jesus siger, mit ord er sandhed. Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Det er kun der, at ægte sandhed findes. I hans ord. I det, som han har sagt. Sandhedens ord, det er også evangeliet om jeres frelse. Evangeliet betyder gode nyheder. Så i stedet for at læse evangeliet om jeres frelse, så kunne vi læse de gode nyheder om jeres frelse. Og det var, da I hørte og troede. I Romerbrevets 10. kapitel, der udlægger Paulus, hvordan at troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. I Romerbrevet 10:17. Men han, inden han siger det, og inden han konkluderer det, så siger han, jamen, hvis nogen skal komme til tro, så er de nødt til at høre. Og for at de skal høre, er der nogen, der er nødt til at prædike. Og for at der er nogen, der skal prædike, er der nogen, der er nødt til at være kaldet. Sådan, mere eller mindre i den rækkefølge. Og i det ligger, at vi som kristne er kaldet til at prædike evangeliet, så at andre kan komme til tro, for den tro kommer igennem at lytte til Guds ord. Hvis nogen af jer skulle være så fremmedsynet så at slå op i Romerbrevet 10:17 og læse, hvad der står, så står der en autoriseret dansk oversættelse, ikke Guds ord, men Kristi ord. Men i nogle oversættelser står der rent faktisk Guds ord, så det er ikke bare mig, der totalt misciterer det. den her besejling, som vi taler om, det er besejling, alt det her handler om. Den besejling, som er sket på de kristne, primært tales der her og henvises der her til de, som ikke er jøder, den besejling skete på det tidspunkt, da menigheden i Efesus hørte sandhedens ord, evangeliet om deres frelse, og de troede på det. Det er det, vi kalder blive frelst, blive født på ny. Modtag Jesus. På et eller andet tidspunkt der, samtidig med at de gjorde den handling, blev de også besejlet med forjættelsens hellige ånd. Nu siger de, jeg kunne lige så godt sige vi. Lad os se på den her betydning af besejling. Det første, det var ægthed. Ægthed. Når et officielt dokument blev underskrevet, og man skulle være sikker på, hvem der skrev det under, at det var skrevet under af den rigtige person, så brugte de det her personlige segl. Det ved jeg godt, jeg allerede har sagt, men I har sikkert også allerede glemt det. For det segl beviste, at det var dem, der havde skrevet det under. Det er klart, det segl holdt man tæt til kroppen. Det siger sig selv. Det er lidt ligesom vores pinkode, eller nem idé, eller hvad I vil. At det er ting, vi holder relativt tæt til kroppen, for hvis andre får fat i det, jamen, så vil de kunne skrive under for os. Helligånd, han er det bedste bevis på, at vi tilhører Herren. Han er ægthedsbeviset på, at vi er kristne. Helligånden i dit liv er ægthedsbeviset på, at du er en kristen. Han er det segl, der viser, at du tilhører den levende Gud. Hvis man kigger på et æbletræ, og man vil vide, om det virkelig er et æbletræ, og man ikke ellers er helt så færm til blade og stammer og alt muligt andet sjov blade, og man sidder der og kigger på æbletræet og venter til, jeg tror nok det hen er efteråret, eller hvornår det er, så nogle æbletræer, de bærer æbler, og sidder der og kigger og kigger og kigger, og venter, kan vide, om det her i virkeligheden er et æbletræ. Og der pludselig begynder at gro hindbær på dem, så kunne det godt være, at man havde taget fejl, og det ikke i virkeligheden var et æbletræ, men at det måske var en hindbærbusk, og man måske skulle se lidt mere på helheden, i stedet for bare at sidde og fokusere på grenen. Et æbletræ, der bærer pære, er der i hvert fald lavet et eller andet spøjst ved. Det er ikke et oprindeligt og et ægte æbletræ. Hvis du skal se på, om du har Helligånden i dit liv, og hvis du skal se på, om andre har Helligånden i deres liv, så må du også sidde og observere og se på, om der vokser åndens frugt på dig. Vokser der åndens frugt på dig? For hvis der ikke gør det, hvis der vokser en anden frugt, ligesom hvis der voksede bananer på æbletræet, så er der et eller andet galt. Så er der noget helt galt. Og det beviser, at det her ikke er et ægte træ. Og hvis du kigger i særdeleshed dig selv i spejlet, og måske også på andre mennesker, og ser på den frugt, der vokser på dem, hvad er det så for en type frugt? Prøv at slå over til Galaterne, kapitel 5, og vers 22. at I skal ikke så langt, så det kan egentlig ikke tage så langt, så det er en side baglæns. To, hvis man har en helt forkert bibel. Kapitel 5 og vers 22. Der står, men åndens frugt er kærlighed. Jeg ved godt, der står en masse mere. Men lad os lige læse, hvad der egentlig står. Åndens frugt er kærlighed. Nu var jeg før i tvivl om, det hed en eller et sejl, og det er to forskellige ting. En ting, jeg ikke er i tvivl om, er, hvad der står her. Hvis jeg har et æble, så er det en frugt. Hvis jeg har to æbler, så er det to frugter. Både på dansk og på græsk. Der står her, åndens frugt. Der er en frugt. Den frugt, det er kærlighed. Når du kigger dig selv i spejlet, måske ikke om morgenen, men så er det åndelige spejl. I det spejl, hvor du spejler dig i ordet, i Bibelen, ser du så kærlighed i dit liv. Jesus sagde, på dette skal alle mennesker vide, at I er mine disciple. At I kan 720 bibelvers udenad. På dette skal alle vide, at I er mine disciple. At I synger helt rent. På dette skal alle mennesker vide, at I er mine disciple. At I har indbyrdes kærlighed, står der. På dette skal alle vide, at I er mine disciple, at I har indbyrdes kærlighed. Det er ikke bare et vers, vi læser, eller en sang, vi synger. Det er sandhed. For åndens frugt er kærlighed. Og hvis vi ikke har kærlighed til hinanden, hvem i alverden har vi så kærlighed til? Hvordan i alverden, hvis jeg ikke elsker jer, der sidder her, hvordan skulle jeg så kunne elske ham, som går ufrelst rundt ude på gangene eller på gaden? Åndens frugt er kærlighed. Når du ser dig selv i åndens spejl eller i spejlet, ser du så kærlighed? Ser du så åndens frugt? Jeg håber så sandelig, at svaret er ja. Kunne du se mere kærlighed? Absolut. Absolut. Men ser du kærlighed? Hvordan oplever du, hvordan ser du, om der er mere kærlighed? En ting, jeg altid godt kan lide at gøre nu, det har været nytår. Det er at se tilbage et år. Eller fem år, for den sags skyld. Men et år er stadigvæk interessant, for i hvert fald der, hvor jeg befinder mig i mit liv. Det kan godt være om 30 år, at jeg er nødt til at se længere tilbage. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald bare se et år tilbage. Se, hvad er der sket i det år? Er jeg blevet gladere? Glæde? Har jeg fået mere fred? Er jeg blevet mere tålmodig? Er jeg blevet mere venlig? Er jeg blevet godere? Er jeg blevet mere trofast? Er jeg blevet mildere? Og har jeg fået større selvbeherskelse? For når åndens frugt er kærlighed, det som vi får ud af den kærlighed, som ligesom hvis vi spiser et æble, så får vi forhåbentlig et eller andet ud af det. Får vi nogle vitaminer og alt muligt andet stage, jeg ikke ved en pind om. Det ved jeg ikke noget om. Men til gengæld det, jeg ved noget om, er, at når vi tager af kærlighedens frugt, og jeg taler ikke om den kærlighed, der er imellem ægte folk eller kæreste folk, eller hvad det er. Jeg taler om den kærlighed, som kun Gud kan give. Når vi tager en bid af den kærlighed, så får vi glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Og hvis du ser de ting i dig selv vokse så større, så er det, fordi din kærlighed vokser. På dette skal alle vide, at I er mine disciple, at I har indbyrdes kærlighed. Herren fortæller os også, at hvis vi siger, at vi elsker Gud, men ikke elsker vores bror, så er vi en løgner. Det er hårde ord, men det er det her, at Helligånden besegler os. Det viser, at vi er ægte kristne. At vi er besejlet med Helligånden, viser, at vi er ægte kristne. At vi har den her indbyrdes kærlighed. De af os, der var sammen nytårsaften, talte om, at det var mig, der sagde det til de andre. Jeg ved ikke, om de var enige i det. Det tror jeg, de var. At hvor fantastisk det er, at vi kan være noget for hinanden. Men hvor vigtigt det også er, at vi er det. At det ikke bare er, når vi kommer sammen om tirsdag. Og at vi mødes her og sidder og åbner Bibelen op og synger lidt sammen og beder lidt sammen. Men hvis vi oprigtigt er kristne, hvis vi er besejlet med Helligånden, så må det kunne ses i den måde, som vi opfører os over for hinanden på. Det gør det også for en stor del af det, men vi kan altid blive bedre. Det andet, som det betød, at vi er besejlet med Helligånden. Det andet, som en besejling kunne betyde, det var altså, at der var ejerskab. Husk nu, at en slave blev ofte mærket med et eller andet form for et sejl. Muligvis kunne det endda være i form af brændemærkning. Og på samme måde er du besejlet med Helligånden. Du er brændemærket, om du vil, med Helligånden. Det viser, at det er ham, altså den treenige Gud, der ejer dig. Hvis nu, at noget havde fået det her ejerskabssegl, så betød det også, at ejeren til enhver tid kunne komme og sige, du tilhører mig og ingen anden. Så det, at vi troende er besejlet med ånden, er et bevis på, at vi på en helt speciel måde tilhører Herren. Altså, hvis vi forestiller os, bare for at sige et eller andet, at Guds sejl på os, synes sejl var, at han kom, og så brandmærkede han os på venstre skulder med 777. Og det kunne ikke gå væk. Jamen, så kunne Gud til enhver tid komme og sige, der står 777 på din skulder. Det betyder, at du tilhører mig og ingen anden. På samme måde, hvis du havde en slave, og dit mærke, det var en eller anden krusedulle, der lignede et eller andet, på skulderen, jamen, så kunne du til enhver tid komme og sige, ham her slaven tilhører mig, hvis han løb væk, jamen, så vil sejlen stå klart og tydeligt, at han tilhørte sin mester. I 1. Korintherbrev kapitel 6, vers 19-20 står der, eller ved I ikke, at jeres læmer er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har for Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres læme. Du tilhører ikke dig selv, for du blev købt dyrt. Fordi vi tilhører Gud, så tilhører vi ikke Satan. Fordi vi tilhører Gud, så tilhører vi ikke verden. De to ting, det kan vi sige, fint nok. Det er sejt, vi ikke tilhører Satan, ham kan vi ikke lide. Det er også meget sejt, vi ikke tilhører verden, den står der noget grimt om i Bibelen. Og det er sådan, det kan vi godt skrive under på, det har vi ikke lyst til. Vi har ikke lyst til at være ligesom verden, og vi har slet ikke lyst til at være ligesom Satan, og vi har slet ikke lyst til at tilhøre ham. Men fordi at vi tilhører Gud, så tilhører vi heller ikke andre. Overvej det. Overvej, at fordi du tilhører Gud, så tilhører du ikke dine forældre. Så tilhører du ikke dine venner. Din ægtefælle. Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Du tilhører Gud. Det er ham, der ejer dig. Og det betyder også, at hvis dine forældre, det står der om i Bibelen i Matteus kapitel 10, hvis dine forældre beder dig om at gøre et eller andet, der går imod Guds vilje, jamen, så er du nødt til at adlyde Gud snarere end mennesker. Og det gælder selvfølgelig også for venner og ægtefæller og hele muligheden. At det alt sammen, du tilhører Gud. Men hvad der nok er mest skræmmende, er at da vi tilhører Gud, tilhører vi ikke os selv. Jeg ved godt, at de fleste af os, vi lever ikke altid op til det. Og det kan godt være, at det er en kæmpestor nyhed for dig. Men dit liv bør og skal ikke leves for dig selv og med dig selv i centrum. Du tilhører ikke dig selv. Du kan ikke engang bestemme over dit eget liv. Det er Gud, der bestemmer. Det er ham, der ejer dig. Så kan du sige, det er uretfærdigt. Ja, det kan godt være, det er uretfærdigt, men du sagde selv ja til det. Du skrev selv under på det, den dag du gav dit liv til ham. Det er ham, der ejer dig. Og det betyder også, at han kan gøre med dig, som han vil. Og det er ham, der bestemmer. Og uanset hvilke rysteture han vil ryste dig igennem i 2012, så må du lade dig ryste, for det er ham, der bestemmer. Og uanset hvilke tilsyneladende skuffelser, der kommer i 2012, så må du acceptere dem, for du ved, at alt virker til sammen for det gode, for de, som elsker Gud og er kaldet efter hans kald. Og uanset hvilke sorger, der må komme i 2012, så må du vide, at det er noget, som Gud har tilladt. Måske for at forme dig. Og uanset hvilke glæder, der må komme i 2012, så må du takke Gud for dem, fordi at du må vide, at det er noget, han har tilladt, og det er noget, han har bragt forbi dig, fordi han elsker dig og ved dig godt. Ligesom det er alt det andet. Vi tilhører ikke os selv. Vi tilhører Gud. Vi tilhører ikke andre. Vi tilhører Gud. Vi tilhører ikke verden. Vi tilhører Gud, og vi tilhører absolut og særdeles ikke Satan, vi tilhører Gud. Så når Satan forsøger at hviske dig i øret, du tilhører mig, jeg har mit jerngreb om dig, så fortæl ham igennem Jesus, at det er løgn. Jeg tilhører ikke dig, jeg tilhører Jesus. Den tredje og sidste ting, ud over ægthed, udover ejerskab, det er, at en besegling kan også være et tegn på sikkerhed. Man kan sige, at hvis vi taler om et sejl i nytestamentlig forstand, så vil det jo typisk være en af tingene. Sejlet på graven var et sejl, der viste sikkerhed. Det var sikkerhed for, at ingen gik ind i graven, og fjernede Jesus og lukkede den til igen, så kunne man se, at sejlet var ubrudt. Jeg kan huske, for rigtig, rigtig, rigtig mange år siden, den ene gang i mit liv, hvor jeg læste et Anders Sandblad, så stod der en mega sej ting, med at hvis nu man skulle lege et detektiv, så kunne man tage et hår, og så kunne man lige klistre det op på døren, og så kunne man se, om håret stadigvæk hang der, når man kom tilbage, så kunne man se, om der var nogen, der havde gået ind ad døren, som ikke skulle. Og det er sådan set, selvom det godt ved, det virker plat og latterligt og alt muligt andet. Og håret faldt også ned, og det fungerede ikke. Og jeg havde ikke så meget hårdt, og det havde det ikke. Så er det sådan set den form for sejl, der var talt om ved Jesu grav. Ikke et hår, men et sejl, der viste, om graven havde været brudt op. Så det er tre forskellige former for sejl. Men det, der er så vildt ved den besejling, som Helligånden giver os, er, at det er alle tre former, som vi får på en gang. Så vi får altså ægthed, ejerskab, men også sikkerhed. Vi kender det jo også i dag, for hvis vi køber en eller anden vare, om det så er i Matas, eller om det er i en CD eller en DVD eller et eller andet, at så er den forseglet, når vi køber den. Så hvis vi vil levere den tilbage, så ved de, at vi ikke har haft åbnet den og lavet og se DVD'en, og så ser vi, den var i hvert fald ikke god. Den skal bare leveres tilbage hurtigst muligt. Så er den forseglet. Hvad med den her forsegling? Har vi en sikkerhed? Har vi en sikkerhed? Jeg vil godt lide, at vi bladrer tilbage til salme 51. Vi sang den her sang i dag. Det er salmen, som er skrevet efter, at David syndede med Batseba. Og den er skrevet som, hvor at David beder om tilgivelse for den synd, han har begået. Og David synger og skriver så i vers 13. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. Der står altså, kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Kan det lade sig gøre, at den hellige ånd bliver taget fra os? Det er ikke det simpleste spørgsmål at svare på. Men vi kunne sige det på en anden måde. Kan vi være sikre på, at vi bliver frelst? Kan vi være sikre på, at vi bliver frelst? Hvad går det her ud på? I Johannes kapitel, I må også gerne bladre det her. Johannes kapitel 10, vers 27. Det vi taler om, det er en evig sikkerhed for, at vores frelse, som er Guds værk, er evig og ikke kan mistes. Har vi altså en sikkerhed for, at vores frelse, som er Guds værk, er evig og ikke kan mistes? I Johannes kapitel 10 og vers 27 siger Jesus, mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Ingen skal rive dem ud af min hånd. Så vi taler altså om kristne, eller nogen, som nu siger, de er kristne, pludselig kan miste deres frelse. Kan de pludselig miste deres frelse? Hvem omfatter det her ikke? Hvem taler vi overhovedet ikke om? Hvem har ikke noget med det her at gøre? Det er klart, de der direkte og åbenlyst fornægter Jesus. Tydeligvis kan de ikke miste deres frelse, for de har ikke nogen frelse, de er slet ikke inkluderet i det her. Det er klart, at der også findes en gruppe af mennesker, der med deres mund rent faktisk bekender Jesus, men de lever ikke et liv, der lever op til det, det vil sige, de lever et liv i synd. Og vi ved, at hvis nogen lever i åbenlys synd, så kan de ikke være kristne. Så kan de ikke være kristne. Så hvis vi kigger på nogen og siger, de der, eller kigger på os selv for den sags skyld, det er nok bedst at kigge på os selv. Hvis vi siger, jeg bekender Jesus, siger, Jesus, ja, ham følger jeg, det er helt cool alt sammen. Jeg kommer til bibelstudie hver tirsdag, onsdag og torsdag, og det er bare perfekt alt sammen. Men jeg lever i åbenlys synd. For eksempel i det, som Bibelen på godt og normalt dansk kalder et utugtigt forhold. Det er altså i et forhold med en kvinde, eller med en mand, eller med en eller anden person, og man ikke er gift. Det kan være det hele. Det er alt sammen utugtigt. Det vil være et meget, meget tydeligt bevis for, hvis man lever sådan, og ikke i hvert fald angrer det og prøver at gøre op med det. Det er klart, at der kan sagtens være tilfælde, hvor nogen er kommet ud i det her, og faldet i synd osv., og de så siger, jeg vil ud af det her. Men hvis man gør det og siger, jeg er ligeglad, og det skal bare være sådan, og jeg er glad for hende. Man kan ikke blive ved med at leve i det her forhold, og samtidig være en kristen. Så det er ikke de mennesker, vi taler om. Vi taler heller ikke om de mennesker, som måske opfører sig kristent. Og faktisk måske endda er tjeneste for ham, som der tales om i Matteus kapitel 7, og dem, der siger, herre, herre, har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, men som ikke er født på ny. Det er klart, at hvis du ikke er født på ny, så er du ikke en kristen. Det er jo selvfølgelig igen tilbage til, kan vi se kærlighed i vores liv? Er der åndens frugt i vores liv? Hvem er det her, det omfatter? Hvem er det, som der står om i Johannes kapitel 10, at ingen kan rive dem ud af min hånd? Dem, som det omfatter, det er dem, som i sandhed er født på ny. De kan ikke miste deres frelse, for intet kan rive dem ud af Guds hånd. Så vil nogen sige, nej, intet kan rive dem ud af Guds hånd, men de kan gå ud af Guds hånd. De kan give slip på Gud. Virkelig. Intet skal rive dem ud, eller intet kan rive dem ud af Guds hånd. Intet. Vil det så sige, at de kan rive sig selv ud af Guds hånd? Nogen vil sige ja, men jeg er mere tilbøjelig til at sige nej. Intet kan rive os ud af Guds hånd. Hvorfor er det sådan her? Hvorfor tror jeg, det er sådan her? Fordi det er mildest talt et kontroversielt emne. Kan I huske det, vi talte om udvælgelse og hjernerne på hovederne på, at det kører med 14.000 omdrejninger? Næst efter udvælgelse er det her nok det mest omdiskuterede emne. Jeg synes dog så, at det er lidt mere simpelt, fordi det ikke er nær så abstrakt at forstå, fordi at man kan sige, den eneste grund til, at vi skal kunne sige, okay, man kan miste sin frelse, det er jo fordi, vi ser på nogle mennesker, som ser ud, som om de er kristne, men pludselig fornægter Jesus. Det er jo i udvælgelse, hvis I husker det, der var jo begge sider, både at vi er udvalgt, og at vi samtidig har et frit valg. Og nu fik jeg jeres hoveder til at spinde alt for hurtigt igen. Hvorfor er det sådan her? Hvorfor tror jeg, at vi ikke mister vores frelse? Det gør jeg for det første, fordi at Bibelen underviser det. I Romerbrevet kapitel 8, vers 35, står der, at intet kan skille os fra Guds kærlighed. Intet. Hvis intet kan skille os fra Guds kærlighed, kan vi så selv skille os fra Guds kærlighed? Udover at Bibelen underviser det i Romerne 8, 35-39, så i Efeserne kapitel 4 og vers 30, og i det her vers, vi er ved at gennemgå, der står, at vi er besejlet med Helligånden. Hvad er det betyder at være besejlet med Helligånden? Det betyder, at vi har fået en eller anden form for et sejl. Vi er brændemærket med Helligånden, om I vil. Andre vers er Johannes 6, 39, Hebræerne 7, 25, Filipperne 1, 6, Judas vers 24 og 1. Peter 1, 5. Og hvis I ikke fik det, så spørg bagefter. Så for det første, så undervises det i Bibelen. For det andet, så tog Jesus al vores synd. Man kan sige, argumentet for, at man skulle miste sin frelse, det er, at hvis nu jeg kommer gående af gaden en dag, og pludselig ser jeg en Ferrari, og så tænker jeg, fedt nok, sådan har jeg altid vil have, jeg smadrer bare ruden, sætter mig ind og kører min vej, jeg har stjålet en bil, jeg har begået en synd. Har jeg så mistet min frelse? Nu siger jeg lige nej, så laver jeg lige en parentes, inden jeg går ud og smadrer ruder til Ferrari. Hvis du er en kristen, så vil du aldrig gøre det her. Så vil du aldrig gøre det. Men lad os nu sige, at jeg gjorde det alligevel. Der var et eller andet, der skete, så at jeg kom til at gøre det her. Du vil ikke bevidst gå ud og gøre det i hvert fald. Men lad os nu sige, at jeg gjorde det. For argumentets skyld. Hvis nu er den synd var stor nok til at sige, jamen, så kan han ikke være en kristen ham her. Hvis han går rundt og stjæler en bil, så kan han ikke være en kristen. Selvfølgelig kommer det an på, hvad jeg gør bagefter, om jeg bekender min synd, om jeg angrer det osv. Men hvis nu den synd var stor nok, nu plejer vi ikke og tale som om at stjæle biler. Nu plejer vi mere at tale om folk, der falder i utugt, og pludselig går ud og laver et eller andet, de ikke skal. Hvis nu er den synd gjorde, at sige, så mister man sin frelse. Hvis man går ud og bedriver hor, så har man altså mistet sin frelse. Så betyder det, at hor eller biltyveri er den synd, som Jesu død ikke dækkede over. Ikke dækkede over. Og det vil jeg være meget, meget påpasselig med at begynde at sige, fordi Jesus han tog alt synd på korset. Så det er ikke sådan, du kan sige, der er en synd, som hvis du gør den synd, så mister du din frelse, så er det bare tilbagelever. Fordi Jesus han tog alt synd på korset. Hver og en af dem. Det er noget andet, hvis jeg går ud og begynder at stjæle en stribe af biler. Eller går ud og lever i et utugtigt forhold og bedriver hår og bliver ved med det og ikke bekender min synd. Men en anden ting er, at hvis man falder i synden, fordi at problemerne og Satan og alt muligt andet prøvede at overrømple en, og man bekender sin synd. Det er ikke, husk, det må aldrig det her blive en undskyldning for at synde. Og hvis det bliver det, så er det fordi, man har misforstået det alt sammen. Ingen ægte kristen vil bruge det her som en undskyldning for synd. Hvis du siger, fedt nok, nu har jeg en undskyldning for at gå ud og synde, så vil jeg meget, meget nøje begynde at undersøge, er jeg oprigtig den kristen? Aldrig nogensinde vil man bruge det her som en undskyldning for synd. Men jeg siger hvis, og i særdeleshed når det sker. For er det ikke sandt, at vi hver en af os synder i større eller mindre grad? Og når vi synder, så har vi en talsmand hos faderen, som går i forbøn for os. Så Bibelen underviser det, Jesus han tog al vores synd. En tredje ting, det er, at vi er født på ny. Johannes kapitel 3, vers 3-5 lærer os om, at vi er født på ny. 2. Korinther 5, 17 lærer os, at vi er nye skabninger i Kristus. Hvis jeg kunne sige, i dag er jeg frelst, i morgen siger jeg, nu gider jeg ikke længere være frelst, så vil det betyde, at den nye skabning, som jeg er, det at jeg er født på ny, det skulle Gud trække tilbage igen. Det giver ikke så meget mening, som det kunne egentlig. Eller som nogen mener, det gør, synes jeg ikke. For tænk så, at du er født på ny, du er Guds barn nu. Du er udvalgt, og alle de her andre ting, vi har talt om. Og du er en ny skabning i Kristus. Hvis noget menneske er i Kristus, er en helt ny skabning, 2. Korinther 5, 17. Alt det gamle er væk. Se, alt er blevet nyt. Hvis det er sandt, må vi så kan bare frelægge os det og opgive det og lægge det fra os. Helligånden, han er sikkerheden for, at det er sådan her. Helligånden i vores liv, han er sikkerheden for, at vi ikke mister vores frelse. Jeg ved godt, det er et kontroversielt emne, og I er velkomne til at være uenige med mig. Men jeg vil sige det her, at hvis vi kan være sikre i Jesus, hvis vi ved, at intet absolut kan rive os ud af hans hånd, Prøv at overveje, hvilken tryghed det giver. Prøv at overveje, hvor tryg jeg kan føle mig, at uanset hvad der sker, så mister jeg ikke min frelse. Det er klart, argumentet, som jeg siger, er, at nogen vil sige, at vi kan vandre væk fra vores frelse. Jeg har svært ved at se det. Det bedste argument, jeg har hørt, det er, at hvis i Johannes kapitel 15, der står, at hvis vi bliver i ham, så bliver han i os. Men et modargument mod det er, at det taler ikke om vores frelse, men snarere om den belønning, der er i vente for os. Det kan de af jer, der har lyst til at studere sådan nogle ting, kigge meget nærmere på. Men jeg vil sige til de fleste af os, der skal vi vide, at vi er besejlet med Helligånden. Det betyder ægthed, det betyder, at det er den måde, vi kan se på, om vi er kristne. Det betyder, at der er et ejerskab. Vi ejer ikke os selv, Gud ejer os, og det betyder, at vi kan være sikre i ham. Vi er sikre i Jesus. Du er sikker i Jesus. Det kan der ikke rokkes ved. Men er du sikker på, at du er sikker? Er du sikker på, at du er sikker? Forestil dig, at du boede bag en 100 meter høj mur med pigtråd rundt om, og alle mulige forskellige vagthunde og maskingevær og alt muligt andet. Og René. Og du var sikker. Du var sikker. Der var intet, der kunne komme ind til. Ikke engang, der var atombombeskjold og alle mulige andre skjold. Intet kunne komme ind til dig. Og du alligevel gik rundt og var paranoia for, om nogen skulle begå indbrud og gøre et eller andet. Hvor dumt ville det ikke være? Hvor tåbeligt ville det ikke være? At gå og spille sit liv på at bekymre sig. Hvad nu, hvis der kommer nogen efter mig? Når du ved, at du var sikker, intet kunne komme ind til dig. Det er sådan, at de fleste af os lever vores liv. Og vi tænker, når vi kvejer os, for det gør vi alle sammen. Åh nej, hvad har jeg nu lavet? Hvad har jeg nu lavet? Men lad os være sikre i ham. For vi er besejlet med forjættelsens hellige ånd. Lad os bede sig. Almægtige skaber, vi takker dig, at vi kan være sikre i dig. På grund af dig og på grund af, hvad du har gjort. Ikke på grund af os, men på grund af dig. Vi elsker dig, Herre, og vi tilbeder dig. Må du give os en fortsat fantastisk aften, i det vi takker dig for alt, hvad du har gjort. Amen.